สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ If Then ของจิลเลอร์โปเป็นงานประวัติศาสตร์เทคโนโลยีและการเมืองขุดค้นเรื่องราวของบริษัท Simulmatics ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1959บริษัทเล็กแห่งนี้พยายามใช้คอมพิวเตอร์ข้อมูลประชากรศาสตร์และแบบจำลองทางพฤติกรรมเพื่อคาดการณ์ว่าผู้คนจะคิดเลือกซื้อหรือลงคะแนนอย่างไรเลอร์โปเสนอว่าหลักคิดที่มักถูกมองว่าเป็นนวัตกรรมของยุคแพลตฟอร์มดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นการทำเหมืองข้อมูลการแบ่งกลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งการชักนำพฤติกรรมล้วนมีรากสำคัญอยู่ในสงครามเย็นหนังสือไม่ได้กล่าวว่า Simulmatics สร้างเทคโนโลยีปัจจุบันขึ้นโดยตรงแต่ติดตามการก่อรูปของความเชื่อว่าสังคมสามารถแปลงเป็นข้อมูลแล้วบริหารจัดการได้ด้วยการทำนายเรื่องเล่านี้ครอบคลุมงานของบริษัทกับการหาเสียงเลือกตั้งการโฆษณาสื่อมวลชนและโครงการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในสงครามเวียดนามพร้อมตรวจสอบความทะเยอทะยานอคติและข้อจำกัดของผู้เชี่ยวชาญที่อ้างว่าวิทยาการคำนวณจะทำให้มนุษย์อ่านอนาคตได้อย่างแม่นยำผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกSimulmaticกับจุดกำเนิดของการทำนายพฤติกรรมจากข้อมูลแก่นของหนังสืออยู่ที่การอธิบายว่าSimulmaticไม่ได้เป็นเพียงบริษัทคอมพิวเตอร์ยุคแรกแต่เป็นผู้ผลักดันวิธีคิดแบบใหม่ต่อมนุษย์บริษัทเชื่อว่าพฤติกรรมทางสังคมสามารถจำแนกเป็นกลุ่มวัดเป็นตัวแปรและจำลองผลลัพธ์ล่วงหน้าได้ชื่อบริษัทที่ผสานแนวคิดเรื่องการจำลองกับระบบอัตโนมัติสะท้อนความทะเยอทะยานนี้อย่างชัดเจนเลอร์โปจึงใช้ประวัติของบริษัทเป็นช่องทางศึกษาต้นกำเนิดของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพฤติกรรมมากกว่าจะเล่าเรื่องความก้าวหน้าของเครื่องจักรเพียงอย่างเดียวประเด็นสำคัญคือการทำนายไม่เคยเป็นกิจกรรมที่เป็นกลางเพราะการเลือกว่าควรเก็บข้อมูลใดๆจัดคนเข้ากลุ่มแบบใดๆและนิยามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์อย่างไรล้วนสะท้อนค่านิยมและผลประโยชน์ของผู้สร้างแบบจำลอง Simulmaticทำงานในช่วงที่คอมพิวเตอร์ยังมีข้อจำกัดสูงจึงยิ่งเผยให้เห็นว่าอำนาจของระบบเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความเร็วในการประมวลผลเท่านั้นแต่เกิดจากการทำให้ผู้มีอำนาจยอมรับกรอบคิดว่าการตัดสินใจเรื่องคนหมู่มากควรพึ่งการคำนวณหนังสือยังไม่ยกบริษัทเป็นผู้มองการไกลอย่างไร้ข้อบกพร่องหลายคำอ้างของพวกเขาเกินจริงและผลลัพธ์จำนวนหนึ่งใกล้เคียงสามัญสำนึกมากกว่าวิทยาศาสตร์ล้ำสมัยจุดนี้ทำให้การอ่านมีความสำคัญต่อการประเมินคำโฆษณาของระบบอัลกอริทึมในปัจจุบันประเด็น2เครื่องจักรประชาชนและการเปลี่ยนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นกลุ่มข้อมูลองค์การที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของ Simulmaticsคือเครื่องจักรประชาชนซึ่งใช้สร้างแบบจำลองผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายร้อยประเภทจากลักษณะประชากรศาสตร์เป้าหมายคือคาดการว่าคนแต่ละกลุ่มจะตอบสนองต่อจุดยืนหรือข้อความหาเสียงแบบใดในบริบทการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี1960วิธีการนี้ทำให้การเมืองถูกมองเป็นปัญหาของการปรับข้อความให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายแทนที่จะเป็นการเสนอหลักการเดียวต่อสาธารณะทั้งหมดหนังสือชี้ให้เห็นความต่อเนื่องระหว่างแนวทางดังกล่าวกับการสื่อสารการเมืองแบบเจาะกลุ่มในเวลาต่อมาแต่ก็ระวังไม่ทำให้เส้นทางประวัติศาสตร์เรียบง่ายเกินจริงแบบจำลองยุคนั้นต้องทำงานกับข้อมูลจำกัดใช้สมมติฐานจำนวนมากและไม่สามารถพิสูจน์ได้ง่ายว่าคำทำนายเป็นสาเหตุของชัยชนะทางการเมืองความสำคัญของกรณีนี้จึงอยู่ที่ผลต่อจินตนาการทางการเมืองมากกว่าความแม่นยำทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวเมื่อผู้สมัครพรรคการเมืองและผู้สนับสนุนเริ่มเชื่อว่าความเห็นของประชาชนสามารถจัดการผ่านการแบ่งส่วนตลาดได้ความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองกับประชาธิปไตยก็เปลี่ยนไปผู้มีสิทธิเลือกตั้งถูกลดทอนเป็นโปรไฟล์ที่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นหนังสือทำให้เห็นว่าความกังวลเรื่องการชี้นำการเลือกตั้งและความโปร่งใสของการหาเสียงประวัติยาวนานก่อนยุคสื่อสังคมออนไลน์มากประเด็น3สงครามเวียดนามเผยด้านอันตรายของข้อมูลพฤติกรรมและการต่อต้านการก่อความไม่สงบ If thenขยายเรื่องจากสนามเลือกตั้งไปสู่สงครามเวียดนามซึ่งเป็นบริบทที่เดิมพันของการวิเคราะห์ข้อมูลสูงกว่าการขายสินค้าอย่างมาก Simulmaticsได้รับงานที่เกี่ยวข้องกับความพยายามของสหรัฐในการทำความเข้าใจทัศนคติแรงจูงใจและความภักดีของประชากรเวียดนามใต้บริษัทใช้การสำรวจและเครื่องมือทางจิตวิทยารวมถึงเครือข่ายผู้รายงานข้อมูลในพื้นที่เพื่อแปลงชีวิตและความรู้สึกของผู้คนให้เป็นฐานข้อมูลสำหรับโครงการสร้างความสงบเลอร์โปเน้นให้เห็นปัญหาเชิงความรู้ของภารกิจนี้การสรุปว่ามีจิตใจแบบมาตรฐานของชาวบ้านเวียดนามเป็นการลดทอนความแตกต่างด้านภาษาประวัติศาสตร์ชนชั้นและสถาน นักการเฉพาะหน้าให้เหลือเป็นตัวแปรที่ผู้วิเคราะห์ควบคุมได้ยากนอกจากนี้การเก็บข้อมูลในภาวะสงครามย่อมผูกกับความกลัวอำนาจบังคับและความเสี่ยงต่อผู้ให้ข้อมูลจึงไม่อาจถือเป็นข้อมูลบริสุทธิ์หรือเป็นกลางได้กรณีเวียดนามทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางจริยธรรมเพราะแสดงว่าความผิดพลาดของแบบจำลองไม่ได้หยุดอยู่ที่การพยากรณ์คลาดเคลื่อนแต่อาจสนับสนุนนโยบายและปฏิบัติการที่กระทบต่อชีวิตจริงโปโปยังเชื่อมกรณีนี้กับการคัดค้านของนักวิชาการและขบวนการต่อต้านสงครามซึ่งตั้งคำถามต่อความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานให้รัฐหนังสือจึงเสนอว่าความสามารถในการคำนวณไม่อาจแยกออกจากคำถามว่าใครนิยามปัญหาใครถูกเฝ้าดูและใครต้องรับผลจากการตัดสินใจนั้นประเด็น4คำสัญญาเกินจริงของผู้เชี่ยวชาญเป็นข้อจำกัดที่หนังสือไม่ละเลยจุดเด่นเชิงวิเคราะห์ของเลอโปคือเธอไม่เสนอซิมัลเมติกส์เป็นบรรพบุรุษที่ทรงอำนาจและประสบความสำเร็จเสมอไปบริษัทมีความสามารถในการสร้างภาพอนาคตให้ลูกค้านักลงทุนและสาธารณชนเชื่อว่าคอมพิวเตอร์กำลังเปิดทางสู่การทำนายสังคมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์แต่ในทางปฏิบัติแบบจำลองต้องพึ่งพาข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์การจัดหมวดหมู่แบบหยาบและการตีความของมนุษย์ผลงานบางส่วนจึงมีลักษณะเป็นการนำข้อสรุปที่ดูสมเหตุสมผลมาห่อหุ้มด้วยภาษาทางเทคนิคหนังสือช่วยแยกความแตกต่างระหว่างการมีเครื่องมือคำนวณกับการมีความรู้ที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับมนุษย์ความแตกต่างนี้สำคัญมากเพราะความแม่นยำที่อ้างโดยระบบทำนายมักทำหน้าที่สร้างความชอบธรรมให้การตัดสินใจแม้หลักฐานรองรับจะจำกัดก็ตามการล่มสลายและข้อถกเถียงรอบบริษัทจึงไม่ใช่ภาคผนวกของเรื่องแต่เป็นส่วนหนึ่งของข้อโต้แย้งหลักนั่นคือความล้มเหลวทางเทคนิคไม่ได้ทำให้ความใฝ่ฝันจะจัดการผู้คนด้วยข้อมูลหายไปกลับกลายเป็นต้นแบบของการกลับมาเสนอคำสัญญาเดิมในยุคที่มีข้อมูลและกำลังประมวลผลมากขึ้นสำหรับผู้อ่านร่วมสมัยประเด็นนี้เป็นเครื่องมือในการตั้งคำถามอย่างมีหลักฐานต่อคำกล่าวอ้างของปัญญาประดิษฐ์การพยากรณ์อาชญากรรมหรือการโฆษณาเฉพาะบุคคลควรถามทั้งเรื่องอัตราความผิดพลาดกลุ่มคนที่ถูกละเลยและแรงจูงใจของสถาบันที่นำผลไปใช้ประเด็นสุดท้ายประวัติศาสตร์ของข้อมูลเชื่อมการเมืองสื่อโฆษณาและชีวิตส่วนตัวเข้าด้วยกันแทนที่จะจำกัดซิมัลเมติกไว้ในประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์หนังสือวางบริษัทไว้ตรงจุดตัดของการเมืองการโฆษณาสื่อสารมวลชนวิทยาศาสตร์พฤติกรรมและอำนาจรัฐการใช้ข้อมูลเพื่อทำในการเลือกตั้งการทดสอบประสิทธิผลของโฆษณาและการประเมินความรู้สึกของประชากรในสงครามล้วนตั้งอยู่บนตรรกะร่วมกันคือการมองความสนใจความเห็นและความปรารถนาของมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สามารถเก็บรวบรวมและนำไปกำกับได้การเชื่อมโยงเช่นนี้ช่วยให้เห็นว่าปัญหาของยุคดิจิทัลไม่ได้เกิดจากบริษัทเทคโนโลยีเพียงลำพังแต่เกิดจากพันธมิตรระหว่างธุรกิจผู้เชี่ยวชาญสื่อและรัฐที่ต่างเห็นประโยชน์จากการทำให้สังคมอ่านออกในรูปแบบข้อมูลเลอโปให้ความสำคัญกับบุคคลและครอบครัวที่อยู่รอบบริษัทรวมถึงผู้หญิงที่มักถูกบดบังในเรื่องเล่าความสำเร็จของนักเทคโนโลยีมิตินี้ช่วยต้านภาพประวัติศาสตร์ที่เล่าเหมือนนวัตกรรมเกิดจากอัจฉริยะไม่กี่คนโดยปราศจากเงื่อนไขทางสังคมแม้ผู้อ่านบางส่วนอาจเห็นว่าการเล่าเรื่องขยายออกไปนอกกิจการของบริษัทมากเกินจำเป็นแต่การขยายกรอบนี้เป็นวิธีที่ทำให้หนังสืออธิบายได้ว่าเทคโนโลยีไม่ใช่วัตถุเป็นกลางที่เข้ามาเปลี่ยนโลกภายหลังหากถูกสร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ทางอำนาจความทะเยอทะยานในอาชีพและความคิดเรื่องประชาธิปไตยที่มีอยู่ก่อนแล้วโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เทคโนโลยีการเมืองอเมริกันสื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและจริยธรรมของระบบอัลกอริทึมโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการกรอบคิดมากกว่าคำอธิบายง่ายง่ายว่าปัญหาปัจจุบันเริ่มต้นจากบริษัทแพลตฟอร์มสมัยใหม่ผู้อ่านสายข้อมูลจะได้เห็นว่าการสร้างแบบจำลองมนุษย์มีข้อสมมติและอคติฝังอยู่ตั้งแต่ขั้นกำหนดกลุ่มข้อมูลส่วนผู้สนใจการเมืองจะเข้าใจว่าการหาเสียงแบบเจาะกลุ่มและความกังวลเรื่องการชักนำผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีประวัติย้อนไปไกลกว่ายุคสื่อสังคมออนไลน์สำหรับผู้ทำงานด้านนโยบายหรือเทคโนโลยีหนังสือช่วยย้ำให้ประเมินทั้งความแม่นยำความชอบธรรมและผลกระทบของการนำข้อมูลไปใช้กับคนจริงจุดที่ทำให้ If Then แตกต่างจากหนังสือวิจารณ์ Big Data หรือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปคือการไม่เริ่มจากความตื่นตระหนกต่อเทคโนโลยีร่วมสมัยแต่ใช้การวิจัยประวัติศาสตร์อย่างละเอียดเพื่อสืบต้นตอของภาษาความเชื่อและสถาบันที่ทำให้การทำนายพฤติกรรมดูน่าเชื่อถือเฮอร์โปยังไม่ว่าซิมัลเมติกส์เป็นผู้ชนะทางเทคนิคอย่างสมบูรณ์ความล้มเหลวการโฆษณาเกินจริงและการต่อต้านบริษัทเป็นหลักฐานสำคัญพอกับความคิดริเริ่มของบริษัทเอง ผลลัพธ์คือหนังสือที่ทำให้ผู้อ่านมองเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างมีบริบทมากขึ้นและตั้งคำถามได้รอบด้านขึ้นว่าการคาดการมนุษย์กำลังรับใช้ใครและใครเป็นผู้จ่ายต้นทุนของความผิดพลาดคุณต้องการสนับสนุนยูริโพคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่